Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana siz azizlar bilan radio qarshisida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Odam ato bilan momo havo xudovan aytganidek qilmadilar. Ular shuning uchun Adan bog'idan quvib chiqarildi. Itoatsizlik uchun dunyoga ular orqali gunoh kirib keldi. Dunyo gunohga to'lib toshayotgan bir paytda gunohkor odamlar ichida yakkayu yagona odam bor edi. Uning ismi Nuh edi. Ko'pchiligimizga bu ism Nuh payg'ambar degan nom bilan yaxshi tanishdir. Xudovan uning oilasiga shafqat qilishga qaror qildi. Bu oila halok bo'lmasdan qutqarilishi uchun Xudovan Nuhga kema yasashni buyurdi. Bu kema 120 yil davomida yasaldi. Shu vaqt mobaynida Nuh odamlarga gunoh uchun yaqinlashib kelayotgan jazo, to'fon haqida gapirar edi. U qurilishida unga yordam berayotganlarga ham, shunchaki ish qanday ketayotganiga qiziqib kelganlarga ham murojaat qilardi. Biroq odamlardan birontasi ham Nuhga ishonmadi. Odamlar Nuhni aqldan ozgan chol deb mazah qildilar. Hamda Nuh o'z oilasi va jonivorlari bilan kemaga kirayotganda esa uning ustidan kuldilar. Nuhning ketidan Xudovandning o'zi eshikni yopishi bilan osmon qora bulutlar bilan qoplandi va Xudovandning hukmi boshlandi. Farishtalar 120 yil avval vahima bilan bir-biriga yetkazayotgan sir ayon bo'ldi. G'am tashvishsiz yashayotgan odamzod nasli Tangri og'zidan o'zim yaratgan odamzodni yer yuzidan qirib tashlayman degan hukmini eshitdi. Kaltabillik bilan rohat farog'at vaqtini qo'ldan boy bergan imonsiz xalqni shunchaki jazo emas, balki yer yuzidan butunlay yo'q qilinishi kutilmoqda edi. Axir odamzodning uzoq vaqtgacha Xudovandga nisbatan qilgan itoatsizligi hech qachon jazosiz qolmaydi. Agarda odamzod tavba qilmasa, ha, qilingan gunohlar uchun Xudovand tomonidan beriladigan jazo kuni keldi va 120 yillik rohat farohat vaqtidan so'ng atagi 190 kun ichida butun insoniyat yo'q qilindiki, u yoki ular hech qachon yer yuzida bo'lmagandik edi. Ey gunohkor inson, sen 60 yil, balki biroz ko'proq Xudovandning marhamatini sinashing mumkin. Biroq shuni yodingda tutkinki, seni yer yuzidan sen haqingda hatto xotira ham qolmaydigan qilib uchirib tashlash uchun Xudovand g'azabining 3 kuni va hattoki 3 daqiqasi ham yetarlidir. Shunday ekan, bugun barcha gunohlar uchun tavba qiladigan kun keldi. Ha, balki kimdir xuddi Nuh davridagi odamlar kabi bu gaplarga ishonmasligi mumkin. Nuh davridagi odamlar ham Nuhning ogohlantirishlariga ishonmadilar. Shuning uchun ham ularning bari suvga g'arq bo'lishdi. Bugungi aytilayotgan ushbu gaplarga kimdir ishonqiramay qarashi mumkin. Lekin Rabbimiz Iso Masih yer yuziga ikkinchi bor qaytib kelganida kech bo'ladi. Chunki Rabbimiz Iso o'ziga ishongan insonlarni osmon shohligiga olib ketish uchun keladi. Xudovand o'z haqiqatini barchaga ayon etsin deb siz aziz tinglovchilar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.